Hvala ti, dragi Bože, da smo zajedno, da smo se okupili, znajući Bože da si nam poslao svoju riječ za naše vrijeme i da ne ovisimo, Gospode, o svojim osjećajima i svom razumijevanju. Pismo nam kaže da se ne oslanjamo na svoje vlastito razumijevanje, Bože. Ti si autor riječi koja je ispred nas i ti, Gospode, znaš svaku riječ za koje vrijeme i za koju situaciju si odredio. I molimo da današnje zajedništvo potrebiš upravo za to da nešto iz te riječi progovori našim srcima, da nas promijeni, da nas približi tebi, da nas pripremi za susret s tobom, Gospode. Cijelo zajedništvo i naše pjevanje i molitve i druženje i propovjedanje bude tebi na slavu danas. Molimo te u ime Isusa Krista.
Amen.
Amen. Instalirali smo cijeli kompjuter iz početka, trebao bi raditi streaming, ali izgleda da slajdovi neće danas, ali znamo pjesme, tako da možda onda i ugasi slajdove kad...
Yeah.
Yeah. sad ovo što su mladi uvježbali.
Aha, može.
Divan, 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 divan
života za nas imaš ti, i ja ga te ljubavim. Hristovo tvoje donosi mi, život se novi izraža u nam. Došlo je svjetlo od tebe, Kriste, tamo gdje ne.
Koje svi znate na pamet, Otkrivenje 10, pa da pročitamo od 8. do 11. stiha, Otkrivenje 10. Otkrivenje 10, 8. I ponovno glas koji čuh s neba prozbori sa mnom i reče: idi i uzmi knjižicu što je otvorena u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji. I odoh ka anđelu i rekoh mu: daj mi tu knjižicu. I reče mi on: uzmi je i pojedi. I zagorčat će ti utrobu, ali će ti u ustima biti slatka kao med. I uze knjižicu iz anđelove ruke i pojedoh je, bijaše u mojim ustima kao med slatka, ali kada je progutak, zagorča mi utrobu. I reče mi on: moraš ponovno prorokovati pred mnogim pucima i narodima i jezicima i kraljevima. Možemo pognu glave. Naš dragi Gospode Isuse, čitamo o knjižici koju moramo pojesti, Gospode, i znamo da je to tvoja riječ koja je otkrivena, otvorena u naše vrijeme. Isto ova knjižica, samo nekoliko poglavlja je bila zatvorena, Ivan nije bio dostojan niti da je pogleda, Gospode, a sada je dostojan da je uzme i da je pojede. Gospode, i vidimo da tvoja riječ kaže da je ustima slatka, a da je u utrobi gorka, Gospode. Želimo pogledati i vidjeti što to znači za nas, Gospode, koji imamo tu istu knjižicu, koju smo je pojeli, Gospode, i proživljavamo isto ovo o čemu čitamo da je bilo Ivanovo iskustvo, Gospode. Molimo, blagoslovi nas kroz svoju riječ danas, u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Dakle, ono što smo sigurno znamo već, a tako iz poruke, iz otkrivenja pečata i poruke koju prorok kaže, znači da ova knjižica predstavlja Božju riječ koja je bila zapečaćena i skrivena kroz tajne, kroz doba kao tajna. Al tako, tamo na jednom mjestu prvo kaže da je bila zapečaćena rimskim pečatom, al tako, rimskim dogmama i tradicijama koje su tu knjigu koju je Bog kao svoju riječ dao crkvi, ta istina se izgubila i onda je bilo potrebno na kraju vremena da dođe prorok preko koga je Bog tu knjižicu otvorio. I mi sad znamo da ta knjižica više nije zatvorena, nego otvorena. I znamo da je na nama da je pojedemo, da se hranimo njom. To je ono što stalno naglašavamo, koliko je važno da smo u poruci, da proučavamo, da se hranimo, da čitamo, da studiramo, da razmišljamo onome što nam je prorok rekao. I ovdje mi vidimo da kaže: uzmi je i pojedi i zagorčat će ti utrobu, ali će ti u ustima biti slatka kao med. I nekako mnogo puta kad mi pričamo o poruci, ovaj dio koji kaže zagorčat će ti utrobu, nekako ne naglašavamo, ali tako ne ulazimo u te detalje, što bi to značilo. Pa idemo pogledati danas malo i vidjeti kako to izgleda kad se hraniš porukom. Dakle, ono što svi mi znamo da postoji slatki i gorki dio. I mi naravno se veselimo zbog tog slatkog dijela koji proživljavamo kad čitaš, kad vidiš, kad ti se poruka otkrije, kad vidiš nešto u Božjoj riječi, kad ti Bog nešto pokaže, onda si sretan, ali tako veselio bi se, kliktao. Kaže prorok, ponekad kad bi bio u šumi bi trčao oko stabla od sreće da bi neko mislio da je lud, ali tako. Ali onda postoji dio kad to treba probaviti, tako, kad to dođe u svakodnevni život i tad se više ne osjećamo tako. Dođeš na službu, slušaš propovijed, nešto te dotakne, vesel si, sretan si, ali onda dođe ponedjeljak, utorak, srijeda kad nismo stalno oduševljeni, možda da kažem ushićeni ili ne znam. I onda se mi često kao ljudi pitamo i možda se ponekad osuđujemo, možda sam ja loš kršćanin, možda sam izgubio pobjedu koju bi mi je Bog dao, možda bi, kako to da sam, ne znam, jučer bio tako sretan kad sam se molio, kad mi je nešto dotaklo, kad sam čitao. Evo danas uopće ne mogu glumiti da sam sretan, mogu se tjerati da budem sretan, ali zapravo nisam sretan, ali tako ne osjećam se onako kako sam se osjećao onog dana kad mi je neko donio poruku, kad sam prvi put pročitao knjigu Nadprirodan život Beta Branhama ili kad sam prvi put vidio zmičevo sjeme. Tako, mnoge te stvari koje smo mi doživjeli, mi moramo biti iskreni prema sebi i reći ja se možda danas ne osjećam tako. Tako, i onda nekako se pitamo da li smo mi izgubili pobjedu, da li smo u grijehu, da li smo izgubili Božju naklonost, da li tu nešto ne valja u našem hodu. I ono što već vidimo da nije da ne valja, nego da je sve u redu. Jer po otkrivenju, kaže, kad uzmeš tu knjižicu, kad prvi put staviš u svoja usta, će ti biti slatko, ali poslije bit će neka gorčina koja će ispuniti tvoju utrobu. Dakle, kaže to prorok ovako, kaže u onom seriji između pečata i crkvenih doba, otkrivenje, peto poglavlje, drugi dio, kaže otići ćemo preko deseto poglavlje gdje je ovaj moćni anđeo nešto objavio i on je imao ovu malu knjižicu koju je Ivan morao pojesti i kad ju je pojeo, kad je ona došla u njegovu utrobu, bila je gorka, ali na njegovim ustama je bila slatka. Kaže, kad je vi probavite, onda ona postane gorka. Sve postane protiv vas. Svatko vam govori da ste sveti valjač, da ste ovo ili ono, da ste skrenuli sa svoje pameti, jel tako i kaže. I to je teško za probaviti, ali kad svjedočiš o njegovoj slavi, ona je slatka na tvojim ustama. Dakle, kršćanski hod s Bogom ima taj dio koji je težak za probaviti, odnosno koji nije sladak, koji je gorak kad kaže kad su svi protiv tebe, nitko nije sretan ali toga što ljudi ti se smiju i kažu da si religiozni fanatik, da si se obukao staro modno, da nisi dio ekipe, da si ovakav ili onakav, ili tako kako kaže sveti valjač, ili su da te ne zovu na rođendane, da te ne zovu na ovo, na ono, na zabave i tako dalje, da si negdje po strani. Taj dio kad čovjek treba probaviti je gorak i prorok kaže i riječ kaže da će biti gorak. Kaže, to je teško probaviti, ali kad svjedočiš o tome, onda je slatko na tvojim ustama. Kaže, kad ti ustaneš na sastanku i kažeš slava Bogu, haleluja, kaže, ali onda kad ti prolaziš kroz tu veliku opsadu, tada je teško. Kaže, kad je ta velika opsada, i onda kad izađeš iz te velike opsade, možeš svjedočiti o tome i onda je slatko na tvojim ustima. Dakle, neko kršćanski hod je da je na početku slatko, kad se obratiš, na početku je slatko kad ti Bog nešto otkrije, slatko je kad dođeš na službu, slatko je kad dođeš na kamp, slatko je kad se nađeš sa vjernicima, ili tako. A onda ide onaj dio koji je gorak, kad to treba probaviti, kad s tim treba živjeti, kad možda te obitelj odbaci prijatelj, odbaci na poslu, ovo, ono, je li tako? Ali kaže, kad prođeš kroz to, onda opet postoje slatko. Znači, ovaj dio koji mi imamo, kad taj gorak dio je taj središnji prolazni dio, počinje sa onim slatkim i završi se sa slatkim. I sad postavlja se pitanje zašto je Bog stavio taj gorki dio. Znači, to je nekakva... Očito ima razlog zašto je to stavio, ne zato da nas muči, ne zato da nam bude teško, ne zato što da se naslađuje s time što mi moramo biti odbačeni i da nas se svi smiju ili da nam se rugaju ili da... Znači, zašto je Bog to dopustio? Mora imati razlog s time što on, da kažem, muči, ali Bog ne muči svoju djecu, nego da je dopustio taj težak period. I znamo je Sotona mučitelj, on uživa u tome da muči svoju djecu bez razloga. Tako. A Bog ako ima neku teškoću koju moramo mi proći, onda mora postojati za to sigurno dobar razlog. Znači ono što kaže prorok, sad kaže, umorni hodočasniče, dođi večeras u očevu kuću, izađi iz Sodome. Kaže, Duh Sveti je ovdje večeras i on se udvara onima koji nisu spašeni. Ako ste bez Krista večeras. I kad ova bitka završi, kaže, ako želite imati i susresti se s njim u miru i uzeti večeru Gospodnju s njim, kao što je on obećao da će vas voljeti, da će vas odvojiti od stvari svijeta i da ćete uzeti ovo staro, grubo evanđelje i taj starinski, grubi put i da ćete piti gorčinu progonstva od svijeta. I da ćete piti, kaže, gorke lijekove progonstva svijeta. I kaže, to je damo nama dana u Bibliji, da ćemo onda mi piti i to slatko nebesko vino jednog dana. Kad ga susretemo u miru, tamo između neba i zemlje, kad on dođe da nam posluži večeru Gospodu. Dakle, kaže, ovdje na zemlji pijemo to, kaže, gorko vino progonstva, ili kaže gorke lijekove progonstva, ali zato da bi na kraju prili to slatko nebesko vino ponovo s njim. Dakle, postoji taj jedan period kad mi na zemlji imamo taj gorki dio koji moramo proći. Tako kaže, slatko kad primiš, gorko kad to moraš probaviti, da bi na kraju bio nagrađen tim slatkim nebeskim vinom, kaže, kad ga sretnemo između neba i zemlje, kad nam posluži večeru Gospodu ponovno. I neka to pogledamo, to je jedan princip koji nalazimo još u postanku, nalazimo da je Eva prvi put kad je pojela sa stabla, da je ustima bilo slatko. Ali da je gorčina uslijedila, ali tako? Kaže ovako, vidje žena da je stablo dobro za jelo, da je ugodno očima i da je stablo poželjno da učini mudrem, uze ona od njegova ploda i pojede. Međutim, ono što je bilo slatko u ustima, kaže, ženi je Bog rekao, uveliko ću umnožiti tvoju muku i trudnoću. Dakle, krenulo je kao slatko, onda je bilo gorka trudnoća, tako, koju ona kaže sa umnoženim mukama. Ali onda s čime to završi, kaže, zaista, zaista kaže vam, vi ćete plakati i jadikovati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali vaša će se žalost u radost pretvoriti. Dakle, kaže, svijet će uživati, naslađivati se svojim nasladama i požudama, ali tako, a vi ćete se žalostiti, vama će biti gorčina, će vam napuniti utrogu, da kažemo. Ali će vaša žalost se u radost pretvoriti. Kaže, žena je žalostna kada rađa, jer je došao njezin čas, ali čim rodi dijete ne spominje se više muke zbog radosti što se čovjek rodio na svijetu. Kaže, stoga i vi sada imate žalost, no opet ću vas vidjeti i srca će vam se radovati i radost vam vašu nitko neće oteti. I nećete me u taj dan ništa pitati, zaista, zaista kažem vam, što god zaištete oca u moje ime, on će vam to dati. Dakle, kaže, radost je nešto što će uslijediti nakon perioda žalosti ili ovoga, kako bi ovdje rekli, nakon te nakon što nam gorčina napuni utrobu. Kada zaista, kaže prorok, želim vam reći ovo, žena kada rađa, kaže, kao poput žene kada rađa i cijelo stvorenje sada je u bolovima i zapomaže i u borovima, je poput žene koja će postati majka i zemlja sama i priroda. Dakle, ne samo da vjernici prolaze kroz taj period kad je gorčina napunila utrobu i zemlja to prolazi isto, jer i zemlja će roditi novi svijet. Kako je sa zemljom krenulo? Od Edena. Eden što znači užitak, jel tako? I Sara kad se kaže tamo Bogu i kad je Bog rekao da će dobiti sina dogodine u ovo vrijeme, jel tako, ona kaže da je moj gospodar stari, ona je stara i hoće li ponovo upoznati Eden, odnosno užitak. Ta riječ tamo kaže je užitak, hoće li ponovo doživjeti Eden. Znači ono što vidimo, svijet je krenuo kao Eden, kao užitak, kao nešto slatko. Onda prolazi kroz period gorčine koji prolazi ovdje sada, poput žene koja zapomaže i u bolovima je do krađa, i kao što je Bog rekao, trudnoći tvoju muka će umnožiti, da bi na kraju sve to zaboravili, da bi ta žalost postala radost. Odnosno, da bi ponovo se pojavio jedan opako. I sad kad mi malo pogledamo, znači, pismo nam i Bog nam je obećao da hod s njim će krenuti kao nešto slatko, da će to biti teško za probaviti, da će biti dio koji je gorak, da bi ponovo ta žalost postala radost. Kaže prorok, i sad vi nalazite na mnogo mjesta, kaže, jednom mu je jedna žena rekla, gospode, podari da moja dva sina, da ti jedan sjedi s desne, a drugi s lijeve u kraljestvu. I onda Isus pita, a mogu li oni piti iz čaše iz koje ću ja piti? Kaže prorok, da je to čaša gorkog progonstva. Znači, ne samo da mi smo prošli kroz taj dio da je slatko postalo gorko, da bi onda ta žalost postala radost. Isus je imao to isto u svom životu. On je morao popiti tu čašu gorčine, ali tako kako on kaže. Mogu li ovi njegovi učenici popiti iz čaše iz koje on može piti? Kaže, iz čaše gorkog progonstva. Kaže, mogu li biti kršteni krštenjem s kojim ću ja biti kršten? To vam je u Mateju 20, kaže, tada majka djece Zebedejeve pristupi zajedno sa svojim sinovima, pokloni mu se i htjede zaiskati nešto od njega. I reče on što bi htjela, ona mu reče, dopusti da ova moja dva sina sjednu jedan tebi s desna, a drugi s lijeva u tvome kraljestvu. Ali Isus odgovori i reče, ne znate što ištete. Mogu li piti čašu koju ću ja piti i biti kršteni krštenjem kojim sam ja kršten? Dakle, še mu možemo. I reče ono, čaše moje doista ćete piti. I biti kršteni krštenjem kojim sam ja kršten. Ali sjesti meni s desna i meni s lijeva nije moje da dajem, nego će to biti dano onima za koje je pripravio moj otac. Znači, ali kaže, od čaše moje doista ćete piti. I biti kršteni krštenjem kojim sam ja kršten. Kaže prorok, kako njegovo sveviduće, njegove svevidjeće oči idu amo tamo diljem zemlje, pokušavajući naći čovjeka koji hoće nositi odjeću o kojoj on govorio. Možete li piti iz čaše koju ću ja piti? Možete li biti kršteni krštenjem kojim sam ja kršten? I on njima rekao. Dakle, prvo kaže, ono što Bože svevideće oči danas traže, gledaju po zemlji, hoće li naći ljude koji mogu piti iz čaše iz koje on pio. A čaša iz koje on pio je čaša gorčine, opako, čaša progonstva. Kaže, Isus je rekao svojim učenicima, doista ćete piti iz moje čaše. I biti kršteni krštenjem kojim sam ja kršten. Dakle, to je nešto što mi ne možemo kao kršćani izbjeći. Ali se postavlja pitanje zašto je Bog to stavio, zašto je to stavio Bog pred svoju crkvu, pred ljude. Nekako smo sinoć čitali, čitamo s djecom svako večer i čitali smo iz Nehemije. Kaže ovako pismo Nehemiji, znači oni su se vratili iz progonstva i idu ponovno obnoviti svoj savjet sa Izrael, sa Bogom. I sad pričaju kako je Bog ih izveo iz Egipta i kako svoju povijest. I onda kaže ovako, i zauzeli su utvrđene gradove i plodnu zemlju. I zaposjeli kuće pune svakog dobra, iskopali zdence, vinograde i maslenike i obilje plodonosnog drveća. Tako su jeli, nasitili se, ugojili i uživali u tvojoj velikoj dobroti. No bili su nepokorni pa su se pobunili protiv tebe i bacili tvoj zakon za svoja leđa i poubijali tvoje proroke koji su svjedočili protiv njih da ih tebi obrate i silno te izazivali. Zbog toga si ih predao ruke njihovih neprijatelja, koji su ih tlačili, a u vrijeme njihove nevolje, kada su tebi vapili, s neba si ih uslišao i po svome mnogostrukome milosrđu davao im spasitelje koji su ih spašavali iz ruke njihovih neprijatelja. I sad kaže, ali nakon što bi otpočinuli, ponovno bi činili zlo pred toga. Stoga si ih ostavio u ruci njihovih neprijatelja, tako da su oni nad njima vladali. No kada su se vratili, tebi zavapili, uslišao si ih s neba po svome milosrđu, mnogo puta si ih izbavio. Svjedočio si protiv njih kako bi ih vratio natrag svome zakonu, no oni su postupali oholo i nisu slušali tvoje zapovjedi, nego su griješili protiv tvojih sudova u kojima će čovjek, ako ih vrši, živjeti. Izmicali su svoje rame i ukručivali svoj vrat i nisu htjeli slušati. Dakle, ovdje pismo kaže kako je bilo sa Izraelom. Kaže, Bog bi ih izbavio od neprijatelja i kad bi otpočinuli, oni bi se opet odmetnuli od njega. I onda bi Bog ponovo pustio da služe drugim narodima, onda bi zavapili. I onda bi ih Bog ponovno izbavio, oni bi ponovo otpočinuli, krenulo bi im dobro, oni bi ponovo zaboravili Boga. Ponovo bi Bog onda njih pustio u ruke drugim narodima. Oni bi ponovo vapili, Bog bi im slao proroke, slao bi im suce, slao bi im, kako ovdje kaže, spasitelja. I to je bilo iznova. Znači, mogli bi reći da su živjeli životom bez pobjede, ali tako. To je kao kad čovjek dođe u crkvu i onda ga Bog dotakne, nešto mu pomogne i Bože, molim te, ne znam, daj mi posao, Bog mu da posao, on ode na posao i više ne služi Bogu. Onda dobije otkaz, onda dođe u crkvu, molite se, molim vas da mi Bog da posao ili ne znam, i onda mu Bog da posao i onda on ponovo ne služi Bogu. Onda mu Bog da možda zdravstveni problem, onda molim te, molite se da mi Bog vrati zdravstveni problem. Izbavi od zdravstvenog problema, onda se moli Boga da se oporavi, onda on ponovo zaboravi Boga, onda Bog da obiteljski problem, onda ovakav pa onakav i tako ide gore, dolje, gore, dolje. Tako je Izrael živio, ali tako, bez nekakve pobjede, bez nekakve stabilnosti, stalno im je Bog slao spasitelje, oni bi se vratili, Bogu otpočinuli i opet bi ga zaboravili. Uzoholili se, ne bi ga više slušali. I tako je to bilo iznova, taj nekakva sinusoida, ali tako taj neki ciklusi koji su se ponavljali, obrasci. I vidimo da Izrael sve do dolaska Isusa, ali tako, nikad nije pobjedio. Nego uvijek se tako mučio između jednog uspona pa pad, uspon pa pad, uspon pa pad. I na neki način me to podsjeća na jedan citat, iako često ne citiramo ljude koji nisu vjernici i slično, ali pojavio se, ima jedan zanimljiv citat koji je rekao jedan šejk iz Dubaja, znači šejk Rashid, ili njegov otac, ili on se se pripisuje ta izjava jednom i drugom, on je rekao, kaže, moj pradjed je jahao na devi. Kaže, moj otac je jahao na devi. Kaže, ja vozim Mercedes, moj sin vozi Land Rovera. Kaže, moj unuk će voziti Land Rovera, ali moj praunuk će ponovo jahat na devi. Znači, to je ono što smo mi sad ovdje vidjeli da je bilo sa Izraelom, ali tako. Došla bi jedna generacija koja bi bila u ropstvu, druga, treća, služila bi drugim narodima, vapili bi Bogu, Bog bi ih izbavio. Krenulo bi im dobro, i onda su neko vrijeme služili Bogu i onda bi zaboravili Boga i onda bi ponovo jahali devu, tako. Ponovo bi služili drugim narodima. Kaže, moj otac je jahao devu, moj djed je jahao djevu, moj otac je vozio auto, ja letim avionom, sin mi vozi auto, a kaže, a unuk će jahati devu ponovno. Ili kako kažu, onda su ga pitali zašto je to tako. I onda je ona poznata, ta izjava kaže, teška vremena stvore jake ljude. Jaki ljudi, snažni ljudi, proizvedu laka vremena. A laka vremena proizvedu slabe ljude, a slabi ljudi naprave probleme ili proizvedu problematična vremena. Kaže, mnogi to ne shvaćaju, ali morate odgajati ratnike, a ne parazite. I sad, ovaj čovjek je vidio nešto što vidimo da je istina i u Božjoj riječi. Tako. Dakle, vidimo ovdje sa Izraelom, znači, kad god bi bilo došlo dobro vrijeme, šta bi se desilo? Ljudi koji bi živjeli u dobrom vremenu bi proizveli slabile, jel tako? I ti slabi ljudi, slabi vjernici, slabo bi služili Bogu i završili bi u problemima ponovno. I kad bi završili u problemima, u tim teškim vremenima pojavili su se neki jaki ljudi koji su izmolili od Boga oproštenje, koji su čitate Ezra i Nehemija koji su došli i obnovili grad, jel tako, kaže, u jednoj ruci smo držali oruđe s kojim su radili, u drugom oružje, jel tako, imali su tamo otpore da sagrade grad i tako dalje. I napravili su neki jaki ljudi, da bi onda ti jaki ljudi stvorili ugodna vremena i da bi njihova djeca, sve to što su njihovi roditelji stvorili, prokockala, jel tako. Vratila se, služi drugim bogovima i Bog poslao druge narode da sruše to što su njihovi očevi ili praočevi podigli. Dakle, ono što mi vidimo sada da, i što bih htio pokazati, razlog zašto Bog nama ne da život bez gorčine je da prekine taj ciklus. Jer da mi živimo samo u slatko, ono da nam je ustima slatko kao med, i da samo se tovimo, ali tako, i da samo uživamo, i da svaki put kad Boga zamoliš, dobiješ odgovor za jednu minutu, i da svaki problem koji imaš da ti Bog riješi, i da se svaka služba fantastična, ali tako, i svaka pjesma te dira, uvijek ti krenu suze, svaki ponedjeljak ti je kao nedjelja, i da tako živimo, Bog bi proizveo slabe ljude. Tako, koji bi, kao i sa Izraelom, bi ga zaboravio. I Bog zna da nam mora ostaviti malo gorčine, da ostaviti malo kušnje, ostaviti malo teškoća, da ga se konstantno sjećamo, da ga konstantno trebamo, da mu se konstantno molimo, tako, da ne bi opet se vratili na deve. I sad kad pogledamo malo i pogledamo taj princip, vidimo da Bog uopće nije, zato što imamo malo problema u svom životu, da Bog uopće nije surov prema nama. Da Bog uopće ne uživa u tome da nas muči. Nego da nam je to jedin neophodno da ga ne zaboravimo. Znači, da svako od nas dođe ovdje, sad karikiramo malo, da smo došli sa 10 Ferrarija ovdje ispred. I da imamo 30 firmi i da svakome firma radi profit od, ne znam, 30% godišnje. Mi bi morali svaku drugu službu avionom letiti za Ameriku da malo proširimo svoj biznis ili u Dubaju ili neki sastanak ili ovo ili ono. Tako da, znači, ono, mi bi i hoćeš ili nećeš da takav život imaš da ti je sve, zaboravili bi na Boga. Mi možemo reći ne bi zaboravili, mi ne bi, ali naša djeca bi. I ovaj šejk iz Dubaja, imate njegov intervju, on je svjestan, on još zna kako je bilo kad se jahalo na Devi. I on je svjestan da da to neće uvijek trajati. I on čak tamo na jednom tom intervju kaže, kameno doba nije završilo što je nestalo kamena. Kaže, tako ni doba nafte neće završiti tako što će nestati nafta. On je svjestan toga, ali njegov unuk neće biti svjestan toga. Al tako? I ono što mi vidimo, znači da nam je Bog dao takav nekakav lagodan život. Da živimo, da nam je sve u istog trena odgovoreno, da nemaš problema, da nema nikakve gorčine, nema nikakve kušnje, nema nikakvih problema. Vrlo brzo, ako ne mi, onda naša djeca ili naši unučadi ne bi služili više Bogu, jer Izrael nije služio. Upali bi u taj obrazac, a vrlo vjerojatno i mi sami. Tako, pojavilo bi se nešto zbog čega, evo, ne stignem se pomoliti, ne stignem doći u crkvu, ne stignem nešto. I pomalo bi izgubili ono što smo imali, onaj odnos s Bogom koji smo imali. Zato je Bog rekao, kad uzmeš ovu knjižicu, nikad nitko do tada, u 2000 godina crkvenih doba, nije imao otvorenu knjižicu. Vi u Otkrivenju 10 imate otvorenu knjižicu, poznate su vam tajne Božje riječi, ali mora da ne bi, kao što je Pavlo dao onaj trn da se ne bi uzoholio, ako Pavao je morao imati malo gorčine da ga drži, da bude blizu Boga, nije čudo da Bog nama mora s vremena vrijeme dati malo koju kušnju, problem, da bi mu ostali služiti. I sad ćemo vidjeti da to Bog je napravio svima, čak i Isusu. Kaže, vi znate, većina poznatih slika, kaže prorok, prije nego što ih se stavi u dvoranu slavnih, mora proći kroz dvoranu kritičara. Prvo moraju proći kriticizam, kritičare. I kad prođu kritičare, onda će biti izloženi u dvorani slavnih. Zamislite da ne moramo biti kritizirani, da ne moramo biti osporavani. Tako nego da se samo rodiš i primiš Duha Svetoga, Bog ti se odgovori i kaže i stavite uznesenje. I mislim da ova mala crkva, da ona je prošla kroz svakakav kriticizam i bila je nazivana crnim, ružnim imenima. Kaže, mislim da će Bog onda postaviti u dvoranu slavnih jednog od ovih jutara i uzeti je gore. I ja želim biti s njima kad oni odu. Prije nego crkva može otići u uznesenje i bude uzeta u dvoranu slavnih, mora proći kroz dvoranu kritičara. Mora proći kroz kriticizam. Bez kriticizma nema slave. Dakle, bez gorčine nema uznesenja. Bez gorčine, ako nismo imali gorčinu u utrobi, neće biti onog slatkog novog vina, kako prvo kaže on, nebeskog novog vina kojeg će nam Bog poslužiti kad ponovo bude služio večeru Gospodnu, kaže. Kaže, tako je to sa crkvom. Bog slika sliku jedne divne, svete crkve. Ali prije nego što je uzme sa ove zemlje, u dvoranu slavnih, u svojoj palači Božjoj, prvo ona mora proći kroz jednu liniju kritičara. Kaže, svi koji žive pobožno u Kristu Isusu, trpit će progonstvo. I blagosloveni ste vi kad vam ljudi kažu razne loše stvari o vama, koje su lažne, radi moga imena. Kaže prorok i pismo, kaže li tako, svi koji žive pobožno u Kristu Isusu, trpit će progonstvo. I to progonstvo, ta gorčina, te kušnje koje mi prolazimo, su tu da ne zaboravimo na Boga. Tu da ne upadnemo u ovaj zamku koji je Izrael upao, da svaki put kad bi odpočinuo od svojih neprijatelja, okrenuo bi se drugim Bogom. Znači, Bog ima svrhu za to i nema drugog načina da nas Bog drži, da smo blizu njemu, da ga ne zaboravimo, jer bez toga, ako je Izrael Ako je Pavao morao imati taj trn koji ga je držao da se ne uzoholi, mora Bog i nama nešto dati da nas drži dok smo tu na zemlji, da nas drži blizu njemu. Kad pogledate gore, onu propovjed na gori, kaže Isus više stvari, a neke od njih, blagoslovljeni su siromašni u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko. Blagoslovljeni su oni koji tuguju, jer će oni biti utješeni. Znači, nikad nije Isus rekao da nećemo tugovati, nego je rekao da ćemo biti utješeni. Znači, nikad nije rekao da neće biti malo gorčine, nego je rekao da će ta gorčina i ta tuga postati radost. Kaže, blagoslovljeni su krotki jer će oni zemlju baštiniti. Blagoslovljeni su gladni i žedni pravednosti jer će se oni nasititi. Da kaže, blagoslovljeni su oni koji su progonjeni zbog pravednosti, jer njihovo je kraljestvo nebesko. Blagoslovljeni ste vi kada vas ljudi zbog mene budu grdili i progonili, lažući svakojake zle riječi protiv vas govorili. Radujte se i kličite, jer velika je plaća vaša u nebo, jer progonili su tako i proroke prije vas. Sve slavne slike, kaže, prije nego što idu u dvorani slavnih, prvo moraju proći kroz kritičare. I kaže, ja to volim zato što je to tako sa crkvom. Prije nego što crkva ode u veliko uznesenje, prvo mora proći kroz kritičare. Svi koji žive pobožno u Kristu Isusu će trpiti progonstvo. Nema izgovora. Nema nikoga kome je to odgođeno. Svi moraju proći kroz tu liniju progonstva i kriticizma. I onda, ako to možemo proći kroz to sa takvim životom, da kritičari ne mogu pokazati prstom na bilo što da je to istina, onda je ta slika spremna za veliku dvoranu slavnih. Kaže u Timoteju 2:3, kaže, jest, i svi oni koji budu živjeli pobožno u Kristu Isusu bit će progonjeni. A zli ljudi i zavodnici napredovat će iz zla u gore, zavodeći i biti zavođeni. To ono sad kaže, ok, a zašto onda izgleda vjernicima da nevjernici uspijevaju, tako. Da oni mogu raditi šta god hoće, da oni mogu živjeti kako god hoće, da rade, da progone i rugaju se vjernicima ili bilo kako da žive i da uspijevaju. Kaže, zli ljudi i zavodnici napredovat će iz zla u gore zavodeći i biti zavođeni. Kaže, mnogo od vas djece postaje umorno. Kaže, gospode, oni vide da zli uspijevaju, prosperiraju. Ali neka bi pogledali na Davida, kaže, kad si ti razgovarao s njim i rekao si mu, i rekao je, da, vidio sam griješnika, kaže, vidio sam zloga da širi svoje, da se širi poput lovorovog drveta. Ali ti si rekao, gledaj ga na kraju, kaže, tad ćeš onda vidjeti razliku. Kaže, nije čudo što zli napreduju. David je jednom to pitao, ali riječ mu je odgovorila i rekla, gledaj ih na kraju. Kaže, prosperitet nije znak da je Bog sa vama. Dakle, gorčina nije znak da Bog nije s vama. Niti je slatkoća znak da je Bog s vama. Vi pogledate mnoge ljude i vidite da im da uspijevaju, kao da, ali tako, vidite da im je slatko u ustima, ali tako što, da su blagoslovljeni. Iako su zli, iako su griješnici, iako rade zle stvari. I onda se čovjek, David se pitao, kako to da zli uspijeva? Bog mu je rekao, da, ali gledaj ga na kraju. I taj prosperitet nije znak da je Bog s neki. A s druge strane kaže prorok, oblačna nebesa i olujni život nisu znakovi da vas Bog ne odobrava. I sad kad mi pogledamo, to je ono što je Ivan mogao komentirati, i pitati se čemu ova gostina. Znači, ja sam uzeo ovu knjižicu, uživao sam slatka je ustim, ali zašto ova gostina? Tako, i onda mu je rečeno da mora ponovno prorokovati. Bog ima svrhu za to i ima svrhu za tu gorčinu. I ta oblačna nebesa i olujni život nisu znakovi Božjeg neodobravanja. Kaže, niti su vedra nebesa i mirne vode znaci njegove ljubavi i njegovog odobravanja. Kaže, njegovo odobravanje bilo koga od nas je samo u ljubljenove. Njegova ljubav je ona koja je odabrala, koju je on imao prije utemeljenja svijeta. Da li, kako znaš da te Bog voli? Zato što te odabrao. Ne zato što ti je dao vedra nebesa, kaže, i mirne vode. To nije znak da je čovjek u Božoj naklonosti. Znači, nije to da li je slatko ili gorko, ne znači kakav život imamo, kakvu situaciju imamo, kroz što prolazimo, to ništa ne pokazuje da nas Bog ili voli ili ne voli. Ono što vidimo, mnogi kršćani imaju neke gorčine u svom životu. I pitaju se zašto mi se to desilo i zašto baš nama koji smo vjernici ili zašto baš našoj obitelji ili zašto baš meni, zašto kad ja nisam nikad pušio ili nisam nikad pio ili ne znam, služio sam Bogu, trudio sam se maksimalno, molio sam se, učio sam svoju djecu, učio sam svoju ženu, išao sam na službe, dao sam desetak, kako to baš da se nama desilo. I onda pogledaš susjede ili ljude koji žive ovako i onako i nevjernike i vidiš, oni nemaju tih problema. I David je gledao s jedne strane svoju gorčinu koju on imao, jel tako, na početku je sve krenulo divno kad je, i bilo je slatko, kad su mu pjevali pobi Šaul svoje tisuće, a David desetine tisuće nakon pobjede nad Golijatom. Ali onda onaj period kad je bježao, skrivao se, kad je njegov sin ustao protiv njega, je bilo je puno gorčine u njegovom životu. Tako. I onda je gledao nevjernike, griješnike i zle ljude i vidio oni nemaju te gorčine i pitao se kako oni prosperiraju. I onda mu je Bog rekao, gledaj na kraj. I mnogo puta kršćani imaju takve situacije koje prolaze kroz svoj život i pitaju se zašto. Zašto je Bog dopustio ovu gorčinu neku koju moramo proći. I onda se sjetimo da Bog je morao to dopustiti, jer da nije dopustio nekakvu gorčinu u našem životu, da nas je samo blagoslovio da bi ga napustili, da mu ne bi služili, da bi ga stavili na neko sporedno mjesto u svom životu, da jer takav je čovjek, takva je pala ljudska priroda, takvo je ovo tijelo. Ovo tijelo nije na novorođeno. Ovo tijelo ne bi išlo na službu. I da mu je svaki put sve dobro u životu, ovo tijelo bi našlo izgovor da manje služi Boga. Tako. Kaže, zapamtite, sva remek djela, prije nego što, a Bog radi crkvu koja je remek djela. Prije nego što ih stave u dvoranu slavnih, moraju proći kroz dvoranu kritičara prvo. I kritičari moraju vidjeti, ako mogu iskritizirati to, i ako izdrži kritičare, onda ide u dvoranu slavnih. Kaže, i Božji sin je prošao kroz kritičare svih organizacija, denominacija. Čak je i Pilat rekao, ne nalazim greške na njoj. Juda je rekao, izdao sam nevinu krv. I Boga je podigao gore i on danas se nalazi u velikoj dvorani slavnih s desne Bogu i on i tamo posvedu. Sad kad malo pogledamo, vidimo taj princip da Bog ni Isusa nije poštedio gorčine. Tako, kad je došao na zemlju, kad je krenula njegova služba, kad je bio poznati, popularni i prihvaćeni mladi rabi iz Nazareta, iz Galileje. Ali u jednom trenutku bila je čaša koju je morao popiti. I on je rekao u Getsemanskom vrtu, Bože, ako je moguće da me mimoiđe ova čaša. Zašto? Zato što ta čaša nije bila slatka. U toj čaši nije bilo slatko vino. to čaša je bila gorčina koju je morao popiti. Ako pogledamo, to vidimo odmah još kod prvih, kod njegovog rođenja, kaže: jušavši u kuću, ugledaše dijete s Marijom, majkom njegovom, te padaše ničice i pokloniše mu se. A kada su otvorili svoje riznice, primješe mu darove, zlato i tamjan i smirno. Ako bi vam netko dao zlato, svi bi rado to uzeli, tako. Ako vam da tamjan, što je mio miris, skupocijeni mio miris, može i to isto. Ali smirna je, riječ smirna znači gorčina, i služi da se služilo je da se balzamiraju mrtva tijela. Čovjek umre, onda su mu ispustili, jel tako, krvi i pustili mu u tijelo, natopili sa tom smirnom. Onda se postavlja pitanje, dobro, zašto zlato može, tamjan može, ali zašto smirno? Vidimo da Isusov život je imao taj slatki dio, imao taj gorki dio. Kaže, prorok, sišli su sa deva, vrlo brzo, zgrabili svoje zlato, svoj tamjan i smirno. Zato što će to donijeti i zato što će proslavljati kralja. Ali, kaže, možda oni nisu ni znali u to vrijeme da zlato predstavlja kralja, krunu. Tamjan je parfem. I to je ono što će on biti, okrunjeni kralj sa tim ugodnim miomirisom. Da tko god dođe, da udahne njegovu aromu, njegove dobrote i da stoji u njegovoj prisutnosti, kaže, sa svim tim smradom duhana i viskija i tako dalje, da sve to umre. I kaže da uđe u tu aromu tog ugodnog duha svetoga, jer on ruža, šaronska, ljiljan iz doline, jutarna zvijezda, taj ugodni miomiris koji oduzima svaki grijeh i sve bolesti moje. Taj ugodan miomiris, to je ono što, zbog čega su mu oni donijeli tamjana. A onda ćete mi reći, propovjedniče, ali zašto su mu donijeli smirno? Smirna je gorka. Kaže, smirna predstavlja smrt kojom je on morao umjeti i postati udaren. Grijesi svijeta, kaže, on je morao popiti tu gorku čašu iz Getsemanije. Zato su mu donijeli smirno. Zlato za kralja, tamjan za taj miomiris i smirna za gorčinu kojom je on morao umrijeti za vas i za mene. Dakle, Isus je taj naš primjer, put, istina i život, naš primjer. I ono što vidimo da je on morao proživjeti, to je otprilike ono što mi moramo proživjeti. On je imao taj slatki dio, zlato i tamjan, kao miomiris, ali imao je taj gorki dio, tu gorčinu koja mu je ispunila utrobu, bila je to smirna koja mu je dana, koja je govorila o njegovoj smrti i o toj gorkoj čaši Getsemanije. Dakle, takav je kršćanski put svakog od nas. Imamo puno toga što je slatko, ali Bog nas drži da ga ne napustimo, ne zaboravimo, ne odlutamo, da ne budemo poput Izrael koji ga je svaki put napustio kad bi im bilo dobro i kad bi živjeli u blagostanju. Čak i Salomon, jel tako, koji je bio kralj, koji nije imao ratove, koji, kaže, bio toliko je bogatstvo bilo da srebro nije vrijedilo ništa u njegovo vrijeme. Čak i on na kraju svog života, pismo kaže da je prestao služiti Bogu i okrenuo se drugim bogovima zbog mnogih žena koje je uzio. Znači, Salomon kao najmudriji čovjek, Salomon kao čovjek koji je imao dar otkrivanja tajni srca. Tako. I takav čovjek, zato što nije imao ratove, što nije imao kušnje, što nije imao borbe, je na kraju svog života odlutao od Boga. I Bog zna da u naše vrijeme, u otkrivenju 10, ljudima kojima dao otvorenu knjižicu, mora dati da ta knjižica, osim što će biti slatka u ustima, bude malo zagorča utrobu. Da bi mu ostali služiti, da bi ostali spremni za uzrasenje. Možda mora da neka molitva ne bude odgovorena baš odmah. mora da neka situacija nas potraje, mora da bude nekakav tren koji nas bode s vremena na vrijeme, da nas podsjeti da ovisimo o njemu i da se ne vratimo, jel tako, na deve, jel tako kako ovaj šejk kaže. I kaže pismo, zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno ne padne na zemlju, ne umre, ostaje samo. Ako umre, donese mnogo plode. Znači, mora proći kroz tu gorčinu smrti, jel tako, da bi donijelo plod. Kaže ovdje, kako su Isusu rekli, druga je spasio, a sebe ne može spasiti. Ako je on kralj Izraela, neka siđe s križa i vjerovat ćemo. Uzdao se u Boga, neka ga on sada izbavi ako ga hoće, jer je rekao Božji sam sin. Na neki način, kao da vidite da je bila da je Isus imao neodgovorenu molitvu. Odnosno, odgovorena je zato što je rekao ako je tvoja volja. Ali njegova ljudska volja nije bila odgovorena. Njegova ljudska želja nije bila odgovorena. Bog mu nije odgovorio sve i dao sve što je on kao čovjek traži. Da je, ne bi imao tu čašu gorčine. I sve bi bilo samo slatko. Kaže, i dali su mu također smirnu. Svako zna da je smirna vrlo skupa, ali gorka biljka. Smirna, što smirna predstavlja? Njegovu veliku vrhovnu žrtvu. Kad je on bio zgnječen, taj mladi život na Golgoti, kad su grijesi svijeta zgnječili njega u komadiće zlato, zato što je kralj, tamjan, ta njegova ugodan život i smirna, zato što je to njegova žrtva za griješnike kad je on umro. On je bio ranjen za naše prijestupe, kažnjen za naše bezakonje, kazna za naš mir pala je na njega i njegovim ranama, a mi smo isciljeni. To je kad je, zašto su mu oni ponudili smir. Sad da vidite da nije onaj slatki dio ono što proizvede najbolje iz čovjeka. Znači, taj slatki dio, zlato i tamjan, nikad nije proizvelo isceljenje bolesti. Smirna je proizvela isceljenje bolesti. Znači, taj slatki dio kojim je Bog blagoslovio nije proizvelo uskrsnuće umrlih, isceljenje bolesti. Proizvele su njegove rane, ne njegovi blagoslovi. Isto tako, kad vi pogledate ono što proizvede novi život, su trudovi, rođenje, trudnoća, nešto što je gorko, nije ugodno. Ali to je ono što donese novi život. I ono što u našem životu donese najbolje iz nas, nisu blagoslovi. Evo kušnje, evo teškoće, nego problemi. Taj gorki dio je ono što donese ono što je vrijedno. Kaže, o Gospode, rekao si u svom pismu koje ne može iznevjeriti, da je ova smirna koja je prinesena tebi, da ona predstavlja izljevanje tvog života. Njegovim ranama, on je ranjen za naše prijestupe, njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Ti si trpio to gorko šibanje, tamo zavezan za taj stup, i te tvoje rane da bi nas one mogle iscijeliti. Dakle, rane su, gorčina je dovela do iscijeljenja. Rane su dovele do oproštenja grijeha. Rane su dovele, smrt je dovela do uskrsnuća. Kažu, ono što su oni rekli, druge je spasio, a sebe ne može spasiti. Kaže, prorok, tad su mu dali najveći kompliment. Kaže da je spasio sebe, ne bi spasio drugu. Kaže, neki od njih su rekli, spasio je sebe, spasio je druge, a ne može sebe spasiti. Kritizirali su ga. Kaže, to mu je bila najveća pohvala koju su mu ikad rekli. On nije mogao spasiti sebe i druge, tako da je dao sebe za druge. Kaže, Bog mrzi grijeh, ali on voli griješnika. On vas voli toliko da je on dao svog jedinorođenog sina, da bi on popio tu gorku čašu za vas. Dakle, mi ne moramo popiti toliko gorku čašu. Znači, tu gorku čašu koju je on popio, je on popio za nas. Ono što je nama ostavljeno je malo gorčine. Ni blizu ono što je on morao popiti. Kaže, zapamtite, on je postao vi da bi vi mogli postati on. On je postao griješnik odvojen od oca i kad je povikao, moj Bože, zašto si me ostavio? Dakle, mi ne moramo nikad reći, Bože, zašto si me ostavio? Čak i onda kad prolazimo kroz neku kušnju i teškoću, nas Bog nije ostavio. Znači, on je popio tu gorku čašu koja se... Ali ostavio je malo, da kažemo, neku kaplicu gorčine u našem životu, nešto da ga ne bi zaboravio. Nešto da ga ne bi, da se ne bi otuđio, jel tako? Kaže, on je odvojen od oca, od Boga u svojoj smrti, da vi u vašoj smrti možete imati Božju prisutnost. Znači, Isus je umro, tako da kad je umirao, nije imao prisutnost Božju. Toliko je gorka bila čaša koju je on morao popiti. Ali mi ne moramo, kaže, mi kad umiremo, mi imamo Božju prisutnost. On je postao dijete grijeha, vaših grijeha, ne svojih. Tvojih, kaže, da bi ti mogao postati dijete poslušnosti. On je uzeo tvoj dio kao stvorenje vremena, da ti možeš uzeti njegov dio kao vječni sin i kćer Božja. Znači, on je postao dijete ili stvorenje vremena da bi mi postali vječni. On je uzeo naš grijeh da mi kad umiremo dolazimo pred Boga bez grijeha. On je umro odvojen od Boga da mi kad umiremo umiremo u Božoj prisutnosti. Tako, on je popio tu cijelu gorku čašu, a za života nam je dao nešto malo što moramo prolaziti da se ne bi otuđili od njega. I sve kad pogledate, to je princip koji vidite svugdje u Bibliji. Recimo, kad pogledate u izlasku, kad prvi put nalazimo prvu pashu, kaže, janje neka bude bez mane, muško od godinu dana. Kasnije kaže, neka uzmu krvi i njome poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuća u kojem će ga jesti. Kaže, te noći neka jedu meso pečeno na vatri i beskvasni kruh. To je sve, svi bi odmah potpisali, može, kruh i pečeno janje. I neka ga jedu s gorkim zeljem. Znači, imate slatki dio i imate gorki dio. Kad je Bog njih izvodio iz Egipta, rekao je, uzmite janje i beskvasni kruh, ali jedite ga s gorkim zeljem. Ono što vidimo, kao što je ovdje bilo zlato, tamjan i smirna, koja je gorčina, ovdje imamo janje, beskosni kruh i opet gorko bilje. Uvijek ima ta element gorčine, ima ta element kušnje, teškoće, nešto što nas drži Bogu, nešto da s tim gorkim zeljem se ne bi mogli prejedati tog janjeta. Tako. Nešto što je držalo stvar pod kontrolom, ali tako. Kaže, mi primamo njega u obliku riječi. I onda kaže, ovo mi je jako zanimljivo, kaže, ispravan pastir će hraniti zajednicu riječu, janjetom. I sad kaže dalje, uzmite to bez vode, ne natopljeno, nego jedite to ispečeno. Ponekad je to nekako teško, možda ćete ga morati razlomiti u neke komadiće, ali nemojte se brinuti, sve je to u redu. Jedite to bez obzira na to, vi se spremate za svoje putovanje. Ali ono što vidite, kaže, ako pastir, kaže onaj koji je propovjednik u svojoj zajednici, ako hoće spremiti svoju zajednicu za putovanje, onda im treba dati sve troje da bi bili spremni. Znači, mora dati pečeno janje, mora dati beskvasni kruh, ali mora biti gorkog zelja. Znači, propovjedi ili propovjednici koji samo propovjedaju pečeno janje, ne spremaju ljude za putovanje. Jer to nije cijela Božja riječ, to nije cijela istina, ali tako. Znači, kad je Mojsije kao pastir, kao propovjednik te zajednice koju mu je Bog dao, pripremao te ljude za izlazak, nije im dao samo beskosnog kruha. Nije im dao samo janje i beskosnog kruha. Nego im je dao i gotovog zelja. Znači, službe moraju biti takve da imaju taj slatki dio, gdje imam Bog, gdje čujete Bog mi je oprostio grijehe, gdje čujete Bog mi je, ja sam spašen, ja sam predodređen, gdje uživate u nekoj pjesmi, gdje slavite Boga, gdje dignete ruku, gdje vas ohrabri, ali mora biti i onaj gorki dio koji kaže da je, kaže pa kao, kaže koji propovjeda u paklu kao užareno mjesto gdje gori sumpor i vatra. Znači, mora biti i taj korektivni dio. Mora biti i taj dio koji je gora, koji ne želiš čuti. Jer kad vi uzmete propovjed brata Branhama, tamo ćete naći puno slatkih stvari. O predodređenju, o spasenju, o tome da smo vjerom spašeni, da ne možemo se djelima spasiti, jel tako? Ako nas je Bog spasio jednom, da ne možemo biti izgubljeni. Ako imamo Duha Svetoga i kršteni smo Duhom Svetim, da ne može Bog uzeti tog Duha Svetoga. Imate puno stvari, ali onda ćete vidjeti kako udari po djevanje. Ima neki gorki dio. Ili ćete vidjeti kako udari po mnogim stvarima, po svjetovnosti i slično. I onda se pitate, pa čemu to gorko zelje? I onda ljudi ne uzmu taj trostruki ili taj obrok u tri slijeda koje im je prorok dao zbog tog gorkog dijela. A to je ono što nas sprema za putovanje. I da, ako mi propovjedamo samo pečeno janje i ljudi samo viču, slave, uživaju, tove se time, jel tako, neće otići, neće biti spremni za putovanje. Anđeo zatvornik je na vratima i jelo koje je servirano je u tri slijeda, jel tako. Ima taj beskvasni kruh, kaže, bez kvasca, bez crkvenih vjerovanja, doktrina, bez ičega, kaže, čuvajte se kvasca farizejskog. Tako, mora biti janje, Krist, Kristova žrtva, Golgota, sve ono što je tamo pobjeđeno za nas, ali mora biti taj korektivni dio, mora biti taj, da kažemo, kako oštar dio ili taj gorki dio, mora biti i gorkog bilja. Kaže, ispravni ili pravilni pastir će hraniti svoju zajednicu riječju, janjetom. Ponekad je to teško, to je, kaže, to je to gorko zelje, tako. Možda ćete morati slomiti neke stvari. A bez brige, kaže, to je u redu, pojedite to svejedno, mi se spremamo za putovanje. Kaže, jedan poznati evanđelist koji je studirao psihologiju, i privukao ljude u crkvu, ali nakon što oni dođu u crkvu, kaže, što ćete onda s njima? Što će se dogoditi, kaže, nakon što oni dođu u crkvu? Samo se pridruže crkvi i onda se vrate u isti grijeh sa istim željama kakvim su došli u crkvu. Vrate se isti. Kaže, to je razlog što svijet onda pogleda i kaže, ako taj čovjek ima religiju ili ta osoba ima neku religiju, kaže, bojim se da smo napravili to prelagani. Znači, Mojsije se pobrinuo da Pasha ne bude prelagana. Da nije samo pečeno janje. Nego da ima i taj teški dio, taj gorki dio. Kaže prorok, kad dođe neko ko je završio psihologiju i propovijeda u crkvi, i kaže, dođu ljudi u crkvu i kaže, dođu sa istim grijehom, istim željama u crkvu i vrate se isti, kaže, onda je to razlog da svijet kad pogleda u tu crkvu i kaže da ne vide da takav čovjek je religiozan ili ta osoba je religiozna, onda ne želi imati nikakve veze s takvom religijom. Kaže, bojim se da smo to napravili malo prelagani. Kaže, radost, zasigurno, ja vjerujem u sve radosti koje se nalaze u Gospodu Isusu. U Isusu Kristu, to je točno. Kaže, vjerujem da je to radosno i sretno, ali zapamtite, brate, to je i put agonije, i patnje, i križa. Morate shvatiti to također. Pitam se, nismo li nacrtali sliku malo preglatko? Znači, da li naš obrok, da li ono s čime se mi hranimo, ima sva ta tri slijeda? Da li ima pečeno janje, da li ima beskosni kruh, ima li i gorko zelje? Ili smo malo olakšali pa smo uklonili gorko zelje? Pa nećemo više spomenuti citate gdje prvo govori o djevanju, nećemo citate o ovome, o onome, nećemo ovo jer bi to moglo povrijediti ovoga, nećemo ono jer bi to moglo povrijediti ovoga, i onda se sve svede na nekoliko fraza koje ponavljamo, vičemo, skačemo na glazbu, na muziku, na emocije i samo ohrabrujemo ljude, samo ih tapšamo i tako dalje, samo ih, da kažemo tako, tovimo onim što je slatko. A nema ništa gorko. Ako želimo biti spremni za putovanje, mora biti gorkog zelja. Jer Otkrivenje 10 kaže, kad pojedeš, bit će ti slatko, ali zagorčat će ti utrobu. Kaže prorok ovako, kaže, to melje i to šiba, kaže, mama, kad govori o svom propovjedanju, kaže, ponekad melje i ponekad šiba, kaže, i moja mama mi je znala reći, kad smo uzimali ovo ricinusovo ulje, kad smo bili mala djeca, kaže, držao bi se za nos i rekao bi, mama, ne mogu to podnijeti, muka mi je od toga, i onda je rekla, ako ti ne bude muka od toga, neće ti ni pomoći. Kaže, morate malo skomešati tvoje probavne organe da prorade, tako da možeš onda stvarno probaviti cijelo evanđelje. Znači, mora biti malo gorčine da bi mogao probaviti cijelo evanđelje. Mi u našem tijelu imamo organ koji se zove žuč. Čemu ta žuč? Da ti pomogne da probaviš cijeli obrok. Tako. Ako čovjek nema žuč, onda puno toga ne može probaviti. Da bi probavili cijelo evanđelje, tako mora biti malo gorčine u našem životu. Mora biti malo teškoća, kušnje, problema. I u propovjedi mora biti malo dijelova koji su gorki, koji nisu baš politički korektni, koji nisu baš, ćemo pognuti glave, nećemo baš vikati amen na to i slično. Zašto? Zato što, kaže, moraju proraditi tvoji probavni organi, tako da možeš stvarno probaviti cijelo evanđelje. Kaže, tako je to danas. Kaže, ako to starinsko biblijsko učenje i propovjedanje vam se ne smuče, neće vam pomoći. Mora pokrenuti vašu duhovnu gastronomiju, kaže. Kaže, prorok, ako tog all time Bible teaching, znači to starinsko naučavanje Biblije i propovjedanje, ako vam od toga ne bude muka, neće vam pomoći. Kaže, ona rekla je, kaže, ako on kaže, mama od toga mi je, na drugom citatu kaže, mama od toga mi je kao, od toga mi se sve začepi od toga. Kaže, ako ti se ne začepi, onda ti neće pomoći. I ako ti nije muka od toga, neće ti pomoći. Kaže, tako je s propovjedanjem riječi, ako vas ne začepi, ako vas ne uskomeša, ako vas ne primjeni, kaže, ako ne izbaci ta stara crkvena vjerovanja i ne dovede vas dolje u riječi, kaže, tražite i vidite, je li to točno. Da vas navede, da vas potjera, da tražiš u riječi, da provjeriš da li je to točno. Ne nešto što je, da, svi se slažu, ne nešto što te onako, kaže, prodrma, da ti kažeš, ma da li stvarno to prorok kaže, stvarno kaže. Znači, da izazove nekakvu reakciju, kaže. I sad ono što je zanimljivo, znači, kaže, problem je u tome što smo mi to malo napravili, sliku smo nacrtali preglatkom, napravili smo to prejednostavno. Znači, serviramo samo pečeno janje, ne serviramo gorko zelje. I kaže, pogledajte ovdje, kaže, imali smo jednu veliku kušnju i blagoslovlja, slavljen Bog, blagoslovljen bio Bog, prošli smo to. I onda više nećemo imati. Mi smo na našem putu za obećanu zemlju. kad su Izraelci izlazili iz Egipta, kaže, oni su rekli, hvala Bogu, prošli smo jednu kušnju i neće više biti kušnje. Idemo na svoj. Idemo svojim putem u obećanu zemlju. A on ih je odveo ravno u pustinju gdje nema vode. Sve se pitamo, zašto je Bog Izraelce provodio kroz takvu putovanje, ali tako, da je iz jednog problema nailazio drugi problem. Prvo je bilo Crveno more, Bog riješi Crveno more, a opet nema vode. Onda ide druga, nema hrane, da ide neki drugi. Onda dođe tamo pred Moabce, onda dođe pred Amonce, onda izađu, oni im ne daju da prođu kroz njihovu zemlju. I tako dalje, i tako dalje. Oni bi mogli reći, pa čekaj, mi smo, izlazak iz Egipta je bio sladak. Toliko je bio sladak da je Bog sa 10 čudesa vratio Egiptu za sva zla koja nam je činio zadnjih 400 godina. Pobio im je prvorođence. Istjerali su nas i davali su nam svoje zlato, bogatstvo, samo da odemo. To je sigurno bilo slatko, ali tako. Izašli su sa klicanjem jubilejskim, kaže prorok, po zahvalama i slavljenju Boga i povicima. I samo malo nakon toga, evo prva gorka, gorki, ne znam, gutlja ili nečega, Crveno more. Da ih Bog izveo iz Crvenih mora i oni su mislili, to je to, kaže, više nećemo imati, idemo na svojim putem za obećanu zemlju, a Bog ih je uveo u pustinju gdje nema vode. Možete li ih zamisliti, kaže Bog, sa svojim posvećenim, svetim narodom, vodi ih ravno u ovu zamku. I kaže, i onda kad su ih je doveo, izveo iz te zamke, odveo ih je ovdje gdje nema vode. I kaže, i onda je mogao uzeti njih nekim putem gdje ima voda. Mogao je napraviti rijeku da ide cijelim putem da je to želio. Mogao je razbiti svaku planinu u radosti, kaže, da voda šihće 50 stopa u zrak da je htio. Naravno, mogao je. Ali da je napravio to, bilo bi prelagano. Znači, kaže, bilo bi prelagano. I kaže, ono što Bog, put kojim Bog nas vodi, nije prelagan. Jer da je put prelagan, mi bi se okrenuli i vratili u Egipat. Ljudi bi se vratili u svijet. Salomon nije izdržao. Sa darom otkrivanja tajne srca, ali tako. Da je prelagan. Zašto nam Bog ne da Ferrari? Zato što zna da ga ne možemo hendlati, ali tako. Možda neko može, a ja ga nemam, znači ja ne mogu. Tako vi imate djecu svoje, nekom djetetu ne daš romobil električni, jer će otići za 3 sekunde na cestu. Tako nekome može dati biciklo, a nekom ne može dati ni biciklo, jer će i s biciklom otići na cestu. Tako Bog zna zašto nam ne da stvari i koliko bi te stvari utjecale na naš hod s njime. Tako imate vjernike koji imaju 10 firmi, ja nemam. Taj čovjek sa 10 firmi dođe na službu svaku nedjelju. Tako, i da 10 firmi. Ili kako god, Bog mu je to povjerio, izgleda može to hendlat, ali nekome Bog to ne da. Nekome Bog da zdravlje. Ali tako, ono, da u 80. godini trči, ne znam, ili cijepa drva, ili nešto. Nekome ne da. Nekome Bog da ovo ili ono, ali svakome da nešto što će mu zagorčati u trubu. Da ovisi o njemu, da mu vapi i da mu nije prelagano. Vidimo, Izraelu je, kaže prorok, mogao stvoriti rijeku da ih prati cijelim putem do obećane zemlje. Da kad god su žedni, samo zagrabe i izvade vode. Ali bilo bi prelagano. Kaže, a da je to napravio, bilo bi prelagano. Blagoslovljeno ime Gospodine. Da vam Bog odgovori svaku molitvu kad ga molimo u roku 5 minuta, bilo bi prelagano. Uopće, znači, da date djetetu svome svaki put sve što vas pita, bilo bi prelagano. Ali ne bi napravilo karakter, napravilo bi delikventa od njega. Svaki put kad dijete kaže daj mi slatkiše, daš mu. Uništit ćeš mu zdravlje. Svaki put kad hoće igračku, daj mu, daj. Kad hoće auto, daj mu. Kad hoće kuću, stan, a... Bilo bi prelagano i rezultat bi bio ne dijete, nego delikvent. I tako je sa Božjom djecom. Ne može nam dati stvari, kaže prorok. Kaže, svaki put kad sam pitao Boga, Bog mi je dao. Ili mi je rekao zašto mi ne može dati. I vaše dijete kad vas nešto pita, svaki put mu date. Ako ne, onda mu kažete zašto ne možete dati. Ne mogu ti kupiti električni romobil, zašto? Jer samo je pitanje minute kad ćeš završiti na cesti. Znači, i svaki kaže, ovdje kaže, da je to napravio, bilo bi prelagano, blagoslovljeno ime Gospode. Kaže, zašto je on to dopustio, brate Bahame? Zašto je Bog to napravio? Bog to radi. Pustite ga na miru, samo hodite dalje. To je Božji posao. Putovi ili stope, koraci pravednika su određeni od Gospoda. To je točno. Kakve razlike to radi. Da izgubim sav svoj novac, brate Abrahame, kaže, pa slava Gospodu, svejedno. Ovo, napravio sam ovo i ovo se dogodilo i oluja je odnijela moju kuću. Blagoslovljen Bog, svakako. Gospod Bog dao i Gospod uzeo. Blagoslovljeno ime Gospodnje. Samo nastavite hodati dalje. To je sve na slavu Bogu. Bog zna šta on radi. Neki kaže kroz vode, neki kroz poplave, neki kroz duboke kušnje, ali svi ćemo proći kroz krv. Na taj način on vodi svoju dragu djecu. Kaže prorok, mi trebamo se vratiti natrag na silu Božju. Progonstvo uvijek ojača crkvu. Ta gorčina ojača crkvu. Ne kaže blagoslov uvijek ojača crkvu. Nismo mi kršćani bolji zbog svih blagoslova koje nam je Bog dao. Nego zbog sve gorčine koje nam je Bog dao. Zato kaže da su nam kušnje vrijednije od zlata. Kaže, progonstvo uvijek ojača crkvu. Bilo nam je prelagano, kaže prorok. I postali smo lijeni. I nema toga kome, kad je prelagano, se ne uljeni. Znači, kad je prelagano, se čovjek uljeni. Uljeni se u molitvi, uljeni se u dolaženju u crkvu, uljeni se u ozbiljnosti prema Bogu, jer mu je prelagano. Dijete je tako, ako mu je prelagano, uljeni se, ne cijeni. Tako, ako je sve dano na zlatom tanjuru. Kaže, bilo nam je prelagano. Uljenili smo se. Došli smo do točke gdje ne želimo ići dalje. Sve nam je jednostavno pruženo. Potrebna je tuga, suze, znoj, molitva, vjera i obećanje da bi se pokrenuli dalje u sili Duha Sveta. Kaže, šta nam je treba? Treba nam žalost, treba nam tuga, treba nam suze, treba nam znoj, treba nam molitva, treba nam vjera i obećanje da bi se pokrenuli dalje u sili Duha Svetoga. Taj žar i sila koju su oni imali u tim danima koji su prošli je davno iščeznula iz naših zajednica. I bojim se, kad bi naši prozori bili večeras propucani, kaže, ljudi bi pobjegli i ne bi se nikad vratili. Jer je prelagano. Kaže, da dođe sad, da je sad ti neko, zato što imaš službu, dođe u znak upozorenja ti i propuca prozore. Kaže, bojim se da bi ljudi pobjegli i ne bi se nikad vratili. Kaže, svi imamo tako lagani. Jednostavno, klizimo, kaže. I prva stvar koju znate, mi odemo iz toga i izgubimo svoju baštu. Jer je to tako ljudski. I onda Bog se pomrinuo da se to ne desi. Da ima malo gorčine. Puno je toga slatkog u kršćanskom hodu. Većina je slatka. Slatko je imati braću i sestre. Slatko je imati mir. Mirnu savjest. Gledaš stvari u svijetu koje se događaju, potpuno si u miru. Tako. što su stvari gore, a znaš da ti je bliže uznesenje. Imati, kad imaš neki problem da se pomoliš Bogu, da ti Bog odgovori, da ti iscijeli bolesne, da ti je spasio obitelj, spasio djecu, da znaš da kaže, da kaže David, mlad bijah i ostarjeh, ali ne vidih pravednika napuštena ni da mu djeca kruha prose. Mnoge stvari su blagoslovljene. Ali Bog nam je morao ostaviti malo, mali gutljaj gorčine, nešto što će nas držati da se ne otuđimo od njega. Da nam ne bude prelagano. I s ovim ćemo onda završiti. Kaže, u Petrovo je ovako, u tome se silno radujte. Premda se sada, ako treba, morate malo i žalostiti u raznim kušnjama. Da prokušanost vaše vjere mnogo dragocjenije od zlata koje propada, iako se vatrom kuša, nađe na hvalu, čast i slavu za dolaska Isusa Krista. Kaže, prije nego što crkva može biti uzeta u slavu, mora proći kroz ovaj svijet kriticizma. Ponekad mi pokušamo to izbjeći, pokušamo se povući od kriticizma, a to je samo testiranje. To su ti zlatni grumeni za vas, kaže. Ponekad Bog mora dopustiti to na vas, da vas iskuša i da vas dovede, da budete 100% čisto zlato koje svijetli. Svi koji žive pobožno u Kristu Isusu će trpiti progonstva. Pismo kaže, tako kriticizam, mi mu dajemo dobrodošlicu, zato što je to ono što mi moramo imati da nas provede kroz ove žestoke kušnje. Moramo imati ponešto što će nas provesti kroz kušnje, moramo imati nešto što nije slatko, ali je vrijedno, drži nas i čuva nas da ne odlutamo od Boga, da se ne ohladimo, da se ne uljenimo, da ga ne zaboravimo, ali tako da ga trebamo, da mu služimo. Jer vidimo, svi oni koji su izbjegli ili kojima je bilo prelagano, su zaboravili na Boga. Čak i Salomon. Jer mu je bilo prelagano. I zato propovjedi koje nam je Bog dao i poruka koja nam je dala, nije samo blagoslov, nije samo pečeno jaje, nije samo beskvasni kruh. Mora biti malo i gorko zrna. Zato Isusova služba nije bilo samo zlato i tamjan. Moralo je biti malo smirno. U njegovom životu on je uzeo većinu, svu smirno da ne moramo mi, jel tako? Ali ostavio nešto malo dovoljno da nas sačuva da ne odlutamo. I na kraju pitanje, čemu onda ta gorčina u utrobi? To je ono što nam najviše vrijedi da nas drži uz Boga. Tako, to je ono što je Bog smislio, ne da nas kažnjava, ne da nas muči ili nešto slično, nego da nam pomogne da ga ne zaboravimo. Da nam pomogne da se ne uljenimo. Da nam pomogne da smo konstantno u potrebi za njim, da mu se molimo, da mu služimo, da smo što bliže s njemu. Nek vas Bog blagoslovi, možemo pomoći. Dragi Isuse, hvala ti za sve što kroz što nas ti provodiš, znajući da si ti dobar Bog i dobar Otac. Gospode, hvala nas riječ uči, Gospode, da ta otkrivenja, istinu kojemu znamo, blagoslove kojima si nas blagoslovio, su tako slatke, Gospode. I slatko je biti kršćanin u vremenu u kojem živimo, u miru, Gospode, znajući da stvari koje dolaze na ovaj svijet i znajući što si obećao za vjernike, Gospode. I ovo vrijeme je, Gospode, takvo vrijeme da živimo kada sve prelagano, Gospode, imamo hrane više nego što nam treba, odjeća više nego što nam treba. Gospode, u tom takvom vremenu ti si pobrinuo da ne odlutamo od tebe i pustio si, Gospode, da možda nešto malo zagorča našu utrobu, nekakva kušnja, nekakva situacija, nekakva potreba koju imamo. Gospode, vidimo da si tako vodio Izrael, blagoslovio si ga velikim blagoslovima, učinio velika čudesa, ali onda na putu, Gospode, si ih doveo u situaciju gdje su morali vapiti tebi, gdje si čuo i odgovorio i onda ih ponovo neka nova situacija u kojoj su morali vapiti tebi i tako iznova, Gospode, i vidimo da tako vodiš nas. Gospode, zato ti želimo zahvaliti, jer to znači da brineš i da ti je stalo do nas. U ime Isusa Krista. Hvala ti. Amen. E kako ide ona pjesma? Slabnek kaže, ja sam jak. Da.
Oh, Santa.
slatke, a i ove gorke dijelove koje moramo pojesti, jer nas sve to približava njemu. Neka Bog blagoslovi. Amen.